viikon debatti.
Tämän vuoden ensimmäinen viikon debatti ottaa saman tien kovan kysymyksen. Pelastuvatko lopulta kaikki ihmiset? Mitäpäs tähän sanoo Ville Auvinen?
Mitenkä lyhyesti, mitenkä pitkästi? Siihen voi vastata yhdellä sanalla tai vähän pidemmin. Mutta jos vastaa vaikka näin, että mitä Raamatusta luen, niin eivät pelastu.
Petri Tikka.
Mitä Raamatusta luen, niin kyllä pelastuvat. Että tässä on eri tulkinta kyseessä, mutta tässä on tietysti, keskustellaan lisää.
Kyllä.
Debatti pääsee hyvään vauhtiin tämmöisestä vastakkainasettelusta. Aika kyllä. Selkeää.
Ja sehän on meidän median tehtävä, mutta hei, tässä ei ole vielä kaikki. Nyt kannattaa pysyä kanavalla ja ei kääntää pois, koska mielenkiintoista on, että nyt päästään puhumaan kristillisestä universalismista. Ja eikö niin, Petri Tikka, että kuitenkin kaikki lopulta pelastuvat ja siihen liittyy nimenomaan Jeesus ja ylösnousemus.
Kyllä, eli mistä puhun nyt on eri asia kuin oikeastaan mitä yleensä universalismilla tarkoitetaan. Koska yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että kaikki mahdolliset tiet saattavat viedä taivaaseen. Mutta minä uskon niin kuin tämä vanha, jo vanhassa kirkossa usein uskottu ajatus, että on se, että lopulta kaikki ihmiset ottavat vastaan Jeesuksen ja ottavat hänet sydämeensä ja uskovat häneen ja isään ja kiittävät isää Jumalaa siitä rakkaudesta, mitä Jeesukselta tulee.
Ja tähän kohtaan varmaan Ville Auvinen, onko kyllä vai ei? Että Jeesus on ainoa tie sitten pelastukseen.
Kyllä, tästä me ollaan ihan yhtä mieltä Petrin kanssa, kyllä.
Tämä olikin,
se on hyvä lähtökohta.
Tämä olikin nopea debatti, että aluksi ollaan eri mieltä ja nyt samaa mieltä. Mutta hei, puhutaan siis kristillisestä universalismista. Minä olen Ariel Neulani, me täällä siis mukana ovat tästä aiheesta väitöskirjaa tutkija, evankelis-luterilaisen kirkon pappi Petri Tikka. Tervetuloa.
Kiitos vaan.
Ja sitten Suomen luterilaisen kirkon kuuluvan evankeliumiyhdistys SLEYn lähetysjohtaja, myöskin teologian tohtori ja sanansaattajalehden ja nuottalehden päätoimittaja Ville Auvinen. Tervetuloa.
Kiitos. Ei enää nuottalehden, että se jäi tässä vuodenvaihteessa pois, mutta
noniin.
Muuten ihan oikein.
Terveisiä SLEY-sivujen päivittäjälle.
Kiitos. Viedään terveisiä.
Lopulta siis kaikki pelastuvat väite tosiaan liittyy tähän kristillisen universalismin käsitteeseen, joka on itse asiassa aika vanha. Mennään ihan kirkkoisiin asti. Mitä tarkoittaa siis kristillinen universalismi ja miten se eroaa tosiaan pelkästä universalismista? Nyt vähän tämmöistä niin kuin kaanaan kieli, latina, suomi ja niin poispäin. Mistä on siis kyse, kun puhutaan kristillisestä universalismista? Petri Tikka.
No mieluiten mä melkein puhuisin erittäinkin vaikeilla termeillä, että saattaisin puhua jopa kolminaisuusopillisesta universalismista, että ja sitten toinen termi, nyt heitetään tätä kaanaan kieltä sitten ihan kunnolla heti.
Ole hyvä.
Niin on apokatastasis, joka on kreikkaa ja tarkoittaa ennalleen asettamista. Eli se on viittaa apostolien tekojen 3. lukuun, jossa sanotaan, että kun Jeesus tulee, niin sitten profeettojen sanan mukaan kaikki asetetaan kohdalleen ja ne profeettojen ennustukset täyttyvät. No tietysti sitä voi kysyä, että mitä ne ennustukset ovat sitten. Ja tietysti kun puhutaan tästä niin sanotun kristillisen universalismin perinteestä, niin siinä on ajatuksena juuri verrattuna siihen, mitä yleensä ajatellaan niin kuin laajasta näkymästä niin kuin suhteessa tulevaisuuteen, niin yleensä se on sitä, että kaikki pääsevät taivaaseen riippumatta uskosta ja että voi uskoa joskus melkein mitä tahansa tai melkein tehdäkin mitä tahansa ja silti päästä taivaaseen. Mutta tässä taas kristillisen, niin sanotun kristillisen universalismin perinteessä, jos siksi sitä sanotaan, niin ajatuksena on se, että on aivan sama kuin kaikki varmaan tiedämme perinteisessä kristinuskossa, niin se on ihan samaa perinteistä kristinuskoa, että pitää niin sanotusti pitää uskoa Jeesuksen tai saa sen lahjana ja sen lahjan avulla sitten päästään Isän Jumalan luo. Eli keskiössä ei ole taivas, niin kuin ei mun mielestä kristinuskossa yleensäkään pitäisi olla, vaan henkilökohtainen suhde vapahtajaan Jeesukseen ja hänen kauttaan päästään Isän Jumalan sydämelle. Ja jos ei ole tehnyt sitten parannusta ja haluaa pitää kiinni niin kuin syntisestä luonnostaan eikä vapahtajan sovitustyöstä ja rakkaudesta, niin sitten viimeistään tässä on tietysti se ero, että kristillisessä universalismissa tai apokatastasisopissa, jos käytetään näitä kaanankielisiä sanoja, niin ajatellaan, että sitten on vielä, Jumala ei koskaan sitä sydäntään sulje myöskään kuolemankaan jälkeen tai minkään mahdottomalta vaikuttavan tilanteen jälkeen. Ja tiedämmehän myös jo tosielämästä sellaisia ihmisiä kuin Paavali, jotka olivat murhaajia ja muunlaisia pahantekijöitä ja täysin mahdottomalta vaikuttavassa tilanteessa Jeesus kuitenkin ilmestyi. ilmestyi ja paljasti sen isän Jumalan rakkauden.
Mutta Paavalin eläessä, eli tässä kyllä, kun puhuit kuolemasta, niin tarkoittaako tämä nyt sitten muun muassa sitä, kun puhutaan uskon tunnustuksesta ja on alastuleva tuonelaan, eli Jeesus menee tuonelaan ja sitten väitetään, että siellä hän saarnaisi kaikille ihmisille, jotka ovat kuolleet ja
niin tästä tietysti on erilaisia tulkintoja niin kuin näistä kaikista kohdista, että Raamatusta löytyy pari tällaista kohtaa ja tietysti apostolisesta uskontunnustuksesta myös tämä, että astui alas tuonelaan. Ja siitä tietysti voisi puhua pitkäänkin. Esko Miettinen on kirjoittanut tästä kirjan, en nyt muista mikä tämän nimi oli, mutta se oli Tuonelaan laskeutumiseen liittyvä kirja äskettäin, että jos haluaa suomeksi jotain lukea.
No ja otetaan tähän kohtaan Ville Auvinen. Miltä tämä kuulostaa näin teologian tohtorin korviin no, ja
tiedä,
sydämeen.
En tiedä, jos tässä tohtorin korvilla on mitään erityistä tähän kohtaan
no, sanottavaa. No, kristityn korvin. Alennetaan sen verran.
Mutta tietysti siis se ajatus siis siitä, mitä Petri toi esille, että ihminen pelastuu yksin Jumalan teon tähden ja Jumalan rakkauden tähden. Se on kaikki sellaista, mihin ei voi mitään muuta sanoa kuin aamen. Mutta mä luulen, että sitten se meidän ero tulee nimenomaan siinä, että onko kuoleman jälkeen mahdollista vielä kääntyä. Ja siitä kyllä itse olen ymmärtänyt ja Raamatusta lukenut, että ei enää kuoleman jälkeen. Että nyt kun viitasit siihen Raamatun kohtaan, meni alas tuonelaan, niin meillä on yksi kohta Raamatussa, jossa puhutaan siitä. Ja siinäkin todetaan, että saarnasi niille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä. Mitä se tarkoittaa ja miksi vain sille sukukunnalle, niin ainakin mulle se on täysin arvotus, mutta siinä ei anneta mitään semmoista niin kuin yleistä ajatusta siitä.
No minä että esimerkiksi en ollut kuuliainen Nooan päivinä. Ja jos
no olisi kannattanut olla, hyvänen aika. Eikö nyt ihan selkeä ollut, että vedenpaisumus tulee?
Mutta no nythän on ollut kyllä vähän.
No se on totta, joo, Helsingissäkin paisunut vedet. Mutta kuitenkin se ajatus siinä, että puhutaan määrätystä sukukunnasta, että määrätystä siis määrätyn ajan ihmisistä. Tämä on sikäli siis mielenkiintoinen tämä kysymys, että mä itse, kun mä edustan evankelista herätysliikettä, niin meillä evankelisessa herätysliikkeessä, silloin liikkeen alkuaikoina, puhutaan jostain nyt 1900-luvun alkupuolesta ehkä, lanserattiin käyttöön sellainen teologinen termi kuin koko maailman autuus. Ja meitä syytettiin silloin ja on jälkeenpäinkin syytetty, että me ollaan universalisteja, ehkä ihan tätä sanaa käyttää, mutta kuitenkin ajatuksena, että te siis väitätte, että kaikki pelastuu. Ja tämä oli kuitenkin, että koko maailman autuus oli niin tärkeä asia silloin alkuaikoina, että kerrotaan, että kun pidettiin evankelisia seuroja, niin ennen kuin puhujaa päästettiin puhujan pönttöön, se otettiin takahuoneeseen ja sitten kysyttiin, että uskotko koko maailman autuuteen. Ja jos ei uskonut, niin ei päässyt puhumaan. Samanaikaisesti kuitenkin evankelinen herätysliike on ollut herätyskristillinen liike. Eli myöskin korostanut henkilökohtaista uskoa, eikä ole nähty, että tässä on niin kuin semmoinen ikään kuin ristiriita.
Eli viittaatko tällä siis siihen, että lahjaksi on kaikki saatu, usko, että ei tarvitse muuta kuin ottaa vaan vastaan, mutta sitten toisaalta katso nyt vähän, miten sä elät ja no, pidä huolta suhteesta Jumalaan, vai?
Joo, se nyt, sanotaan näin, että se koko maailman autuus, miten mä se olen ymmärtänyt, sitä ei ehkä sitä termiä enää niin paljon käytetä, mutta sama asia halutaan julistaa, niin ennen kaikkea halusi korostaa ja korostamalla korostaa sitä, että se mitä Kristus teki ristillä oli todellakin ihan koko maailmaa varten. Ja sen tähden jokainen ihminen, joka me täällä kohdataan, on lunastettu ja sovitettu ihminen. Mutta siitä ei sitten automaattisesti seurannut se ajatus, että hän siis varmasti pelastuu, vaan juuri sen tähden, koska hän on sovitettu ja lunastettu ihminen, hänen täytyy saada kuulla se hyvä sanoma, jota sitten lähdettiin julistamaan. Aamen. Ja julistettiin täällä Suomessa, lähdettiin 1900 Japaniin julistamaan, mä oon lähetysjohtaja, mä haluan vähottaa lähetyksen.
Loistavaa, kulmaan. Hyvä.
Niin, mutta tosiaankin se ero tulee siis siinä, että onko vielä kuoleman jälkeen mahdollista kääntyä vai ei. Ja siihen me ollaan kuitenkin opittu, että ei ole. Että se on tässä elämässä ja sen tähden meillä on kiire julistaa evankeliumi, että kaikki saisi sen kuulla, niin kauan kuin niin kuin puhutaan armon ajasta, niin kauan kuin armon aika. Mutta tosiaan, että meidän liikettä on sytetty universalismista, että siinä mielessä tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelu.
Mutta siinä mielessä niin kuin väärin ymmärretty tämä kohta. No siis sanotaan,
saanko vaan sanoa tähän väliin, että,
kommentoi
että
vaan.
Kyllä mä en osaa tästä, tämän opin historiaa en tunne niin tarkemmin, mutta kun ymmärtäiseksi liittyy niin kuin tämmöisen ajatuksen niin kuin yleisestä vanhurskauttamisesta, että jos ymmärrän oikein.
Nimenomaan, tai jos taas käytetään tämmöisiä. No ei nyt kaanaan kieltä, puhutaan niin objektiivisesta vanhurskauttamisesta, niin mutta sitten sen lisäksi sitten puhutaan myöskin subjektiivisesta, eli siitä sen vastaanottamisesta.
Kyllä, kyllä. ja kummatkin ovat olennaisia ja tärkeitä myös minun käsitykseni mukaan ja tietysti tämän kristillisen, tämän, miten nyt sanoisi, toivoajattelu, jos sanoisi helpommin.
Mutta jos mä haluan vielä tähän jatkaa, nyt mä esitän ihan konkreettisen kysymyksen, Petri, kun sitten tähän varsinkin evankelisen liikkeen opetuksen on kuulunut se, että nimenomaan kasteessa sitten saadaan se koko maailman niin autuus. Ja totta kai sitten myöskin sitten kasteen jälkeen eletään siinä kasteen armossa, niin kuin meillä on tapana sanoa, tai voidaan palata kasteen armoon. Ja nimenomaan on sidottu se lahjan saaminen kasteeseen. Niin ajatteletko, että siis kuoleman jälkeen ihmisiä vielä kastettaisiin?
No muuta mä en osaa tähän sanoa tuohon yksittäiseen kysymykseen, mutta kun ensinnäkin se, että sen mä vaan haluan tässä välissä sanoa, että mun käsitykseni Raamatusta on se, että sieltä löytyy kohtia, jossa lopulta kaikki tunnustavat Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Ja, siitä liikkeelle lähtien, niin sitten mä katson tavallaan niin kuin näitä muita asioita, jotka ovat mielestäni olennaisia, on väitöskirjassakin niitä käsitellyt.
Ja näihin voidaan mennä sitten näihin kohtiin, että kaikki polvet notkistuvat. Ja mitä se oikein tarkoittaa, miksi sillä perustellaan tätä, että kaikki lopulta sitten pelastuisivat Jeesuksen ristin työn tähden. Mutta toi kaste, että what's the point, miksi kastaa sitten ihminen?
No mutta voin sanoa vaan, tässä välissä ehkä on helpompi vedota niin kuin varhaisen kirkon opetuksia ja semmoisiin. Tämä nyt ei ole Raamattuun sisältyvä kirja, mutta on olemassa kirjoituksia, oliko se Pietarin ilmestys, jota myös luettiin varhaisessa kirkossa, eikä pidetty mitenkään harhaoppisena. Ja siellä sanottiin sitten, koska he ajattelivat juuri samalla tavalla, että pitää kaste tulla kaikille. Niin he ajattelivat, että sen jälkeen, onko se sitten, kun ihminen on kuollut tai ylösnousemuksessa, me ei voida tietää, niin lopulta sitten ne pyhät, joita on vainottu täällä maan päällä, niin rukoilevat vainojensa puolesta, jotka ovat helvetissä, Tuonelassa. Ja siellä he tekevät parannuksen ja sitten ottavat jollakin tavoin vastaan kasteen. Että siellä puhutaan tämmöisellä vertauskuvallisella kielellä, että Elysiumin kentillä, eli tavallaan niin kuin siirrytään paratiisin puolelle. Mutta mä vaan sanon, mitä tavallaan tutkijana tämmöisiä ajatuksia kuitenkin on ollut, että se ei ole niin kuin tarkoituksena ollut esimerkiksi tämän kristillisen universalismin piirissä hylätä julistusta tai sakramentteja.
Olen ymmärtänyt, Petri Tikka, että sinua liittyy jonkinlainen näky, jolla olet linkittynyt tähän kristillisen universalismin pariin. Olenko ymmärtänyt oikein? Siis olet saanut jonkinlaisen näyn?
No kyllä, tämän näin voisi sanoa. Tietysti ihmiset voi niin kuin koetella ja miettiä jo kukin omalla tavallaan sitten tästä asiasta.
Eli mikä tämä näky oli?
Mutta pitää ikään sanoa tausta, että se tuli suurin piirtein 10 vuotta. Tuli semmoinen kriisipiste, jolloin mä rupesin ajattelemaan vielä niin kuin tarkemmin näitä kysymyksiä liittyen lopulliseen pelastumiseen erinäisistä syistä. Mutta jos mennään näin vaikka opillisen asian kautta, niin mä oon aina uskonut ja oppinut kotoa ja muutenkin seurakunnasta, että ensinnäkin usko on lahjaa. Ja toiseksi, että Jeesus on kuollut kaikkien puolesta ja Jumala rakastaa kaikkia ja haluaa siis pelastaa kaikki ihmiset. Ja näistähän seuraa se kysymys, että miksi jos Jumala kerran rakastaa kaikkia, niin kaikki eivät sitten näytä uskovan tässä hetkessä, kun me näemme monia vaikka rakkaita, jotka tavalla tai toisella hylkäävät uskon tai pelkäävät väärällä tavalla Jumalaa. Niin se tietysti koskettaa ja satuttaa ihmisen monen lähimmäisen sydäntä ja tätä kysymystä on itse miettinyt, tietysti sitä kuulee monelta taholta. Ja sitten oikeastaan liittyen tähän, että miksi se sitten niin kuin tuli mieleen ja miksi piti ruveta, niin oikeastaan siitä oli hyötyä, että Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen jollakin nettisivuilla, en nyt tiedä, vaan oliko se jonkun Sleyn edustaja, puhui juuri tästä käsityksestä, että pitää uskoa tämän elämän aikana, että muuten ei ole sitten niin kuin toivoa oikeastaan sen jälkeen, jos näin voisi sanoa. Ja haluan nyt ihan vaan neutraalisti sanoa tämän, mutta se jäi sitten mietityttämään minua sitten muutaman päivän ajan tuossa reilu 10 vuotta sitten, että jos kerran Jeesus on kuollut kaikkien puolesta ja kokenut kaikkien ihmisten pahimmat mahdolliset tilanteet ja haluaa antaa uskon kaikille. Ja usko kuitenkin on ainakin perinteisen luterilaisen käsityksen mukaan lahjaa eikä ihmisen oman ratkaisun suoritus. Tästä on tietysti erilaisia käsityksiä toki. Mutta näillä perustein rupesin miettimään, että eihän se voi olla niin, että Jumala lakkaisi toimimasta sitten jossakin tietyssä pisteessä. Mutta ei tietystikään en halua ruveta ajattelemaan, että usko tulee jotakin, että jotakin tapahtuisi niin jotakin automaationa, vaan että sen pitää perustua johonkin, mitä Jeesus itse on tehnyt ja johonkin niin kuin itse Jumala ja Jumalan tekoon. Ja sitten mä rupesin miettimään, tai tuli näky, tai miksi sitä haluaa kutsua, tai rupesin.
Miten se tuli?
No mietin kotonani sitten sitä Olin toistanut Johanneksen evankeliumin lukua 3 ja että 16, jossa sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään häneen uskoen joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja toistin tätä moneen kertaan ja sanon vaan tämän taustana, mutta sen jälkeen sitten liittyypäkö se siihen vai ei, niin koin sitten sillä tavoin, että Isä Jumala ei antanut oman rakkaan poikansa kuolla pelkästään mahdollisen pelastuksen tähden, koska se oli niin rankka asia, että antaa oman poikansa kuolla. Ja Jeesus itse poika oli siinä ristillä kokien kaikkien ihmisten pahimmat tilanteet ja synnit ja epäuskon. Ja kolmantena osapuolena siinä oli usein unohdettu pyhä henki, joka on myös uskon antaja. Niin sitten koin sillä tavoin, että tämä kolminaisuuden rakkaus antoi minulle itselleni ainakin vakaumuksen tästä, että on toivo siitä, että Jumala lopulta antaa uskon kaikille. Ja sitten katsoin Raamattua ja huomasin, että tänne voi tulkita tällä tavoin. Ja myös sitten olen lukenut myöhemmin tosiaan, että monet muut ovat tulkinneet Raamattua myöskin tällä tavoin.
Tai sitten ei. Ville Auvinen, koetellaan nyt tämä näky. Miltä tämä kuulosti?
No, hieno näky, ei siinä mitään. Ja kaikki, mitä siinä liittyy kolminaisuuteen ja kolminaisuuden persoonien toimintaan, on varmasti juuri niin. Mutta ongelma on se, että kun ainakin minä luen Raamatusta ihan selkeitä kohtia, joissa puhutaan kadotuksesta, ei ainoastaan asiana, joka periaatteessa voisi olla, mutta ei olekaan, vaan ihan sellaisena asiana, joka joitakin kohtaa. Että kun puhuit Petri siitä, että Jumala ei antanut tai ei antaisi sen rakkautensa olla turhaa, niin mä ajattelin yksi semmoinen keskeinen Raamatun kohta, jossa myöskin tulee tämä koko maailman autuus ja siinä mielessä niin kun tullaan, voisiko sanoa lähelle universaali, ainakin universaaleja niin kun näkyjä on toisen korinttilaiskirjeen 5. luku ja 6. luvun alku. Siellä ensin Paavali puhuu nimenomaan siitä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti koko maailman itsensä kanssa. Ja vielä hän aloittaa, että kaikki on Jumalasta, että se ei ole todellakaan mikään ihmisten yhteistyö Jumalan kanssa, vaan Jumala teki kaiken. Hän on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Kaiken on sanonut aikaan Jumala. Esiin korostetaan nimenomaan tätä koko maailman autuutta. Kaikki on tehty valmiiksi. Jumala teki kaiken Kristuksessa täysin meistä ihmistä riippumatta. Mutta sitten siihen seuraus, miten Paavali jatkaa sitten tästä, on Jumalan työtovereina. Me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi.
Aamen.
Eli ajatus siis siitä, että se voi myöskin jäädä turhaksi. Ja jos nyt Paavali ajattelisi niin, että kuitenkin kaikki lopulta pelastuu ja kaikki kuitenkin lopulta ottavat vastaan Kristuksen, niin mikä merkitys on tämmöisellä kehotuksella? Että ottakaa nyt vastaan tämä, ettei se jää turhaksi.
Miksi sanoa aamen?
Mä sanoin aamen sen takia, että mä haluan nyt, että ne, jotka kuulevat tämän sanoman, jonka kanssa olen samaa mieltä, ottavat sen, voivat tajuta sen, mitä me samaa tässä julistetaan evankeliumin asialla. Että Jeesus rakastaa meitä ja ei... Ja Isä Jumala on avannut sydämensä juuri sinulle, kuulija, ja tämä on se armon hetki. Ja samoin minulle, ja minä aina haluan myös ottaa tätä samaa rakkautta vastaan. Ja mikä tahansa synti on sinua tai minua sitonut, niin se aika on nyt ohi, ja pelastuksen hetki on juuri nyt.
Tästähän tulee herätyskokous suorastaan, mutta hei. Ja siitä syystä, niin kun nykyään kirkossa näin ainakin väitetään, ei kauheasti kuule helvetti puhetta. Ja nyt en kiroillut, niin otetaan katkon jälkeen toisessa osiossa teemasta kadotus ja helvetti, että eikö niitä sitten ole olemassa, jos kerran kaikki lopulta pelastuvat.
Viikon debatti.
Suora lähetys ja vuoden ensimmäinen viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään kysymys kuuluu, pelastuvatko lopulta kaikki ihmiset? Tähän liittyen täällä vieraina ovat väitöskirjatutkija, evankelis-luterilaisen kirkon pappi Petri Tikka ja sitten Suomen luterilaisen kirkon kuuluvan evankeliumiyhdistys SLEYn lähetysjohtaja teologian tohtori Ville Auvinen. Nyt jos puhutaan siitä, että pelastuvatko lopulta kaikki ihmiset, niin pelastuvat miltä? Petri Tikka, mitä tämä pelastus nyt tarkoittaa?
No, tietysti siitä voisi paljonkin sanoa, mutta mun mielestä yksi suuri erehdys, mikä meillä kaikilla on se, että Jumala jollakin tavalla olisi vihaisi meitä syvältä sisimmästään, koska meillä on vain yksi pelastaja, joka on Jumala, joka rakastaa jokaista meistä henkilökohtaisella rakkaudella ja jonka hän on osoittanut meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Ja vastaus kysymykseen, pelastuu miltä? Siis mikä on se?
Pelastuu täysin väärältä käsitykseltä elämästä, jonka perusteella ihmiset tekevät käsittämättömiä syntejä toisilleen, kuten tuomitsevat toisiaan ja tekevät hirvittäviä syntejä, joita en edes tässä halua mainita. Mutta jos me kiinnitymme Isän Jumalan rakkauteen, joka on täysin avoina Jeesuksen sydämellä kaikille vastaanotettavissa, niin minä uskon siihen ja olen nähnyt sitä, että mahdottomissakin tilanteissa Pyhä Henki toimii ja antaa rakkauden ja antaa uskon.
Ville Auvinen, mitäs pelastus sitten sinulle tarkoittaa?
No jos mä siteraan itse asiassa kaikkein varhaisinta, todennäköisesti varhaisinta Uuden testamentin kirjoitusta, joka on Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille. Ja siinä hän kirjan alussa hän tavallaan niin kuin referoi sitä evankeliumia, jota hän oli julistanut Tessalonikassa. Meillä kerrotaan apostolien teossa, kun hän meni Tessalonikaan, niin se oli 2-3 viikkoa, kun hän ehti julistaa ja sitten piti lähteä pakoon sieltä. Hän ei ehtinyt kauhean syvälle mennä opetuksissaan, mutta hän opetti sen keskeisimmän. Ja sitten kun hän laittaa sinne kirjeen, hän viittaa siihen opetukseen ja sanoo, luen ihan sitten lopusta, ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Siis pelastaa tulevalta vihalta.
Okay.
Ja kyllä tämä on ymmärretty, se on nimenomaan Jumalan viha. Mutta siis kun me puhutaan Jumalan vihasta, mistä Paavali puhuu aika paljonkin itse asiassa, niin kyse ei ole siis semmoinen ihmisen viha tai semmoinen katkeroituminen kiukku, vaan oikeastaan se, mikä tässä keskustelussa ehkä on unohtunut, ainakin mitä mä oon pikkusen nyt tätä universaalismin keskustelua seurannut, niin vahvasti korostuu, että Jumalan rakkaus ja aamen. Mutta sitten on myöskin Jumalan pyhyys. Ja läpi Raamatun kulkee tämä niinku tämmöinen jännitteisyys, Jumalan pyhyys ja rakkaus. Ja Jumalan pyhyyteen liittyy se, että hänellä on myöskin pyhä viha, joka on niinku joku kuva, että se on niinku tuhovoima, joka tuhoaa kaiken pahan ja synnin lopulta.
Kyllä, aamen.
Ja rakkaus on sitten se, joka pelastaa siltä vihalta. Joku on joskus kuvannut, että Jumala vihaa niin kuin semmoinen juna, jossa ei ole jarruja ja se menee raiteita pitkin ja ihmiset on niin kuin syntiensä tähden siinä raiteilla. Ja Jumalan rakkaus sitten tempaa ihmisiä sieltä raiteilta pois niin kuin pelastumaan siltä vihalta. Mutta sitten, no tässä Ariel puhuit, tai nämä termit kadotus, helvetti.
Niin, ja voidaan niistä liittyy, puhua, mutta joo, onko se pelastus okay. sieltä sitten?
No se on pelastus se? Sitten sieltä, koska ne on sitten, sit mennään vähän syvemmälle siihen, miten se Jumalan viha on ja miten se ikään kuin okay. realisoituu.
Eli Petri Tikka, tuossa mainitsit sen, että niin kuin pelastus tämmöiseltä niin kuin väärin tekemiseltä.
Siis täysin väärältä Jumala kuvalta, ja Jumalahan on, olen täysin samaa mieltä siitä, että Jumala on äärettömän vihainen kaikille sille vääryydelle, mitä me täällä teemme. Mutta se on minun mielestäni rakkauden vihaa, niin kuin isä, joka rakastaa lastaan ja haluaa lopettaa sen väärin teot. Ja jos tiedetään vaikka isän tai äidin sydän pahintakin väärintekijää tai tuhlaajapoikaa kohtaan, niin se on erimmäisen pettynyt ja myös vihainen siitä, että lapsi tekee väärin. Mutta samalla se rakastaa sitä. Eli tässä on tämmöinen niin sanottu paradoksi, joka mielestäni kuitenkaan ei ole paradoksi, että Jumala on samalla puhdas rakkaus ja samaan aikaan juuri sen takia hän on täynnä niin kuin ehdotonta oikeudenmukaisuuden ja rakkauden ja lempeän oikeudenmukaisuuden halua jokaiseen ihmiseen. Ja sen takia kyllä minä yhdyn siihen, että meidän pitää pelastua siltä vihalta, joka voisi myös kuvata niin kuin jotkut sekä kristilliset universalistit, että joskus vähemmän, ehkä vähän toiveikkaammat, niin kuin ei niin varmat universalistit puhuvat siltä, että viha tulee ilmi siinä, että lopulta tämän niin kuin Jumalan oikeudenmukaisuuden kautta ja oman tunnon äänen kautta siitä tulee polttava tuska siitä, miten hirvittäviä syntejä me tämä ollaan tehty, jota me ei voitaisi kestää ilman Jeesuksen sovitustyötä ja sitä, että hän on läsnä siinä kärsimyksessä ja oman tunnon polttavassa, suorastaan ikuiselta tuntuvassa tuskassa. Ja sen takia ainoastaan Jumalan poika, rakastava Jeesus, voi meidät pelastaa. Eli olen ihan samaa mieltä, mutta se mistä mä lähden kuitenkin on siitä, että Isä Jumala on ehdoton ja absoluuttinen rakkaus. Ja samalla juuri sen takia hän on ehdottoman pyhä kaikessa siinä, mitä hän tekee. ja haluaa pyhittää koko maailman kaikella toiminnallaan.
No liittyykö tähän kuvaan sitten helvetti tai kadotus? Ja jos niin, mitä se tarkoittaa?
No tietysti sitä voi katsoa monelta kannalta myös tässä kristillisen universaalin. No uskon ainakin tällaisen helvettiin, mitä jo näkyy täällä niin kuin maan päällä, että ihmiset, jos he tekevät pahaa, niin he usein peittävät sen pahuuden itseltään ja kuvittelevat tekevänsä hyvää, mutta Jumala on enemmän kuin kykeneväinen johtamaan sen siihen juuri tämän vanhuskaan oikeudenmukaisuutensa ja lempeytensä kautta.
Eli
johtamaan siihen, että ihminen tuntee niitä uskomattomia tunnon tuskia, jonka ihminen voi kestää ainoastaan Jeesuksen rakkauden kanssa.
Eli onko tämä helvetti ikään kuin sinun mukaisi tämmöinen maanpäällinen helvetti?
Se voi olla myös, että jos tässä elämässä, pelkästään. Mä ajattelisin, että jos tässä elämässä ei tee parannusta, mä en tietystikään tiedä, koska ne on Jumalan hallussa, ne kuoleman jälkeiset asiat, niiden mitkään yksityiskohdat. Mutta ajattelisin näin niin kuin monet muutkin, että kuoleman jälkeen, jos ihminen ei ole tässä elämässä tehnyt parannusta, niin monetkin, jotka eivät ole kristillisiä, niin kuin tämmöisiä aivan varmoja kaikesta tästä, niin kuin emme kukaan voi olla varmoja ilman Jumalan rakkautta, niin uskovat myös tämmöiseen, että on, vaikka esimerkiksi tämä äskettäin kuollut paavi Benediktus 16, vaikka hän ei ollut kristillinen universaalisti sinänsä, hän uskoi kuitenkin, että Jeesuksen rakkauden polttavat silmät kohtaavat myös ihmisiä, jotka eivät ole tämän elämän aikana uskoneet tai ovat vaikka kuuluneet toisiinkin uskontoihin, niin mutta se tarkoittaa sitä, että hänen mielestään kyllä pelastus on Jeesuksen kautta yksin, Benediktus 16 mukaan myös. Mutta hän ei tietystikään ollut välttämättä varma siitä, en ole tutustunut enempää, tästä en siis sen enempää tiedä. Mutta hänen ajatuksensa on hyvin, hyvin tyypillinen tässä linjassa, että ei pelkästään kristilliset universaaliset ajatella näin, että se on nimenomaan se Jeesuksen polttava rakkaus, jota sitten joskus on myös kutsuttu sitten kiirastuleksi. Alkukirkossa kiirastuli koski enemmän monien mukaan myös kaikkia ihmisiä. Myöhemmin katolisen kirkon opissa se on rajattu sitten vain niille, jotka ovat tämän elämän aikana uskonneet, eivätkä ole vielä täydellisesti pyhittyneet. Mutta esimerkiksi Gregorius Nyssalaisen isien isäksi kutsutun tärkeän kirkon varhaisen opettajan kyllä niin mukaan kaikki ihmiset kokevat sekä kristityt että ei-kristityt. Mutta tietysti meillä kristityillä on se etu niin sanotusti, vaikka se on yksin lahjaa, on se, että me uskomme Jeesuksen isälliseen sydämeen ja sen takia meillä on toivo, että kun me taraudumme häneen, niin me kestämme ne oman tunnon tuskat, jotka tulevat sieltä Jumalan rakkauden pyhän hengen tulesta.
Okei, no jos menee sitten Sleyn herätyskokoukseen, jossa on puhumassa Ville Auvinen, niin teemana on helvetti, niin minkälaista helvettipuhetta siellä sitten pähkinäkuoressa kuultaisiin?
Joo, semmoista ei ole tainnut kokousta ollakaan, että ihan toi olisi ollut teemana.
No pitäisikö olla?
Se voisi olla aika kova juttu.
No yhdytkö vaikka tuohon helvettinäkemykseen, joka tuli tuossa edelleen?
No en oikein, toki siis noin kuvanoisesti voidaan puhua, että monen ihmisen elämä täällä on jo helvetti ja monestakin syystä ja Jumala senkin keskellä toimii ja haluaa pelastaa tältä ajalliseltakin helvetiltä. Mutta sitten kun puhutaan siitä Raamatun kadotuksesta tai Raamatun opettamasta kadotuksesta tai helvetti, mitä sanaa siitä käytetään, niin mä luulen, että yksi semmoinen ongelma saattaa olla se, että meidän mielikuvissa se helvetti värittyy ei niinkään Raamatun tekstien valossa, vaan itse asiassa Danten, jumalaisen näytelmän kuvien perusteella, vaikka me ei varmaan lukenut sitä. Mä itse asiassa olen lukenut sitä, mutta siihen törmää jatkuvasti. Eri kirjallisuudessa viitataan Danteen, ja usko, että Dante on niin kuin värittänyt meidän tämmöistä ainakin länsimaista kuvastoa siitä, että mitä on kuoleman jälkeen. Ja sitten sieltä tulee se kuva, että Jumala kiduttaa ihmisiä iankaikkisesti, ja eihän semmoinen Jumala voi olla.
Niin, mutta vaan eikä paholainen kiduttaa.
Niin, paholainen kiduttaa, ja tämä on kuitenkin semmoinen, että ikään kuin paholainen on siellä jotenkin niin kuin, jo aivan, mutta tavallaan
Jumala sallii sen
tämmöisen kiduttamisen. Okay. Mutta jos luetaan Raamatusta, niin yksi sellainen kohta, mitä mä oon paljon miettinyt tässä suhteessa, on toinen kirja Tessalonikalaisille, missä kuvataan, kun Kristus tulee takaisin. Niin mitä sitten tapahtuu niille, jotka eivät olleet kuuliaisia evankeliumille, eli eivät uskoneet. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta. No, mä tiedän sen, kun ollaan Petrin kanssa tästä keskusteltu aikaisemmin ja on kuunnellut, mitä Petri opettaa tästä, että voidaan kääntää eri tavoin. Mutta ainakaan tästä ei oikein sellaista käännöstä saa, joka viittaisi siihen, että sitten vielä kerran nämäkin ihmiset, jotka tässä jollain tavalla rangaistaa, että he vielä voisivat kääntyä. Eli mä ajattelin, että se kadotuksen niin kuin se pohjimmainen niin kuin syy, miksi se on kadotus, on se, että se on ero Herrasta. Ei niinkään, että siellä on joku kidutus käynnissä, vaan että se on eroa Herrasta. Ja sitä jotkut sanoo tälläkin tavalla, että jollei tässä elämässä ole halunnut Herran kanssa elää, niin miksi sitten haluaisi iankaikkisuudessa? No se on tietysti yksi tapa ajatella asiaa, mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin se pointti, ero Joo. Herrasta.
Eli kadotus, helvetti, on ainakin ero Herrasta, mutta näyttääkö sitten siltä Danten?
No, mä en oikein...
Mun pitää vaan sanoa, että tossakin mulla on kyllä tarkennut siihen niin käännökseen, että voi sanoa. Niin en, nyt ei ole tässä tätä kreikankielistä alkutekstiä saatavilla, mutta se, muistaakseni se, sen voi kääntää myös niin, että Herran kasvoista tai hänen kasvojensa kirkkaudesta tulee tulevassa aikakaudessa, tai mikä se sitten on, mitä tähän on viitattukaan, kun se on käytetty ikoisena kadotuksena tai miten se on. Mutta se on ikuinen, tai ikuisuus tarkoittaa usein myös semmoista Raamatun teksteistä, että se liittyy niin, kuin niin sanottuun tulevaan aikakauteen, kun Jeesus tulee takaisin. Ja tietysti riippuu tutkijasta, olisiko se tarkoittanut sitä, että sitten jo vanhassa testamentissa moneen kertaan puhutaan, että jumalattomuus tuhotaan ja että tämän maan päältä häviävät nämä jumalattomat. En osaa sanoa täsmälleen, mitä Paavali on tarkoittanut. Ymmärtääkseni hän halusi kuitenkin antaa vainotulle kristitylle toivoa siitä, että tämä vainoaminen ei jatku ikuisesti, vaan kerran tulee oikeudenmukaisuus. Ja sen takia minä en näkisi tätä, koska Paavali puhuu myös kohdissa, että lopulta kaikki kansat, myös juutalaiset ja muutkin, kaikkien kansojen täyteys tulee uskovaisiksi esimerkiksi roomalaiskirjeessä. Niin voidaan ottaa nyt se kohta sitten tähän, jos näitä Raamatun kohtia katsotaan, niin olikohan se nyt roomalaiskirjeen tuolla 11. luvussa, niin siinä on tietysti paljon pohjustusta sitä ennen, mutta tuossa jakeessa otetaan 25 että, ja siitä sitten vähän eteenpäin. Roomalaiskirje 11.25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Alkutekstissä tuossa lukee vielä täyteys, jonka voi ymmärtää kaikkina ihmisinä. Ja se käy ilmi, että se voi tarkoittaa tätä, kun katsotaan vähän pitemmälle. Eli tässä viitataan siihen siis, että Paavali ihmetteli, miksi kaikki Jeesuksen kansan jäsenet eivät uskoneet Jeesukseen Messiaana. Mutta hän sanoi, tulkitsi sitä niin, että aluksi tulee tämä täysi määrä, joka on tulkittu myös kristillisen universalismin perinteessä, että se tarkoittaa koko ihmiskuntaa, kaikkia muita kansoja, siis kansojen täyteyttä. Ja sen jälkeen sitten tapahtuu, jakeessa 26, sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu, sitten on profetiaa. Ja sitten mennään vähän siitä eteenpäin, jolla jae 32, niin Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Ja lopulta jae 36, hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Vaikka tuossa lukee kaikki, niin se on sana, joka voi tarkoittaa muistaakseni myös kaikkia ihmisiä, eli ei vain kaikkia asioita. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Eli tietysti tässä nyt ollaan tulkintojen äärellä, että minkä kohdan ottaa tärkeäksi ja miten sen niin kuin näkee. Ja osataanko me alkukieltä tämmöiset henkilöt kuin Gregorios Nyssalainen, joka eli 300-luvulla oli kreikan kielinen ja osasi sitä kieltä. Ja on monien tutkijoiden mukaan, tietysti tämäkin riippuu tutkijasta, niin on hyvinkin suuri osa. Jo tutkija Ilari Ramelin mukaan jopa valtaosa, niin kuin ainakin itäisen kirkkokunnan kirkkoisista, olisi uskonut kaikkien pelastumiseen. Ja myös nestoriolaisessa kirkossa, eli idän kirkossa, uskottiin näin ihan, kirjoitettiin kirjossa jopa myöhäisellä keskiajalla. Eli niin, tämä ei ole mikään siis semmoinen keksitty juttu, jonka nyt joku nykyaikainen niin kuin tutkija tai tulkitsija keksii. Että näin on ihan vakavasti ajateltu. Sen vaan haluan takoa sanoa. Ymmärrän myös ja tiedetään totta kai, että on vakavasti ajateltu myös niin, että tämä kadotus on sillä tavalla päättymätön ja sieltä ei ole pois pääsyä. Mutta minä en itse näe näillä teksteillä, mitkä on sanottu, en näe sille perustoita suorasta niin kuin raamatusta, että se pitää etsiä sitten minun nähdäkseni muualta. Mutta totta kai sinä ajattelet varmastikin, että nämä minun tekstin ajatukseni ovat sitten tuotu raamatun ulkopuolella tähän. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen, voi olla pattitilanne, mutta en osaa sanoa.
Niin tähän kohtaan, minkä otit, niin tiedät, että tästä on erilaisia ajatuksia, mitä tämä tarkoittaa, tämä koko Israel ja mikä on tämä muista kansosta koottava määrä. Että itse olen oppinut ymmärtämään tämän niin, että Jumalalla on tiedossaan se määrä ihmisiä, ketkä pelastuu. Sitten oma kysymyksensä on, että Jumalan valinta, mutta joka tapauksessa Jumala on tiedossaan se määrä ihmisiä, pakanoita, jotka pelastuu, ja kun se määrä on tullut täyteen, niin sitten tapahtuu Israelin kansan tämmöinen niin kansallinen kääntyminen Kristuksen puoleen. Tiedän, että myöskin sitten on tämmöisiä hyvin luterilaisia, jotka sanovat, että tässä kohtaa koko Israel pitäisi ymmärtää hengellisenä Israelina, eli se pakanoiden täyden luvun sisään tuleminen tarkoittaa, että sitten Israel on pelastunut, koska puhutaan hengellisestä Israelista, mutta itse en edusta kyllä tätä näkemystä.
No hyvä.
Vaan ymmärrän, että tässä puhutaan tosiaankin, koska se koko Paavalin niin kuin problematiikka on se, että miksi Jumalan omaisuuskansa ei ottanut vastaan Herraansa. Ja hän kipuilee sen kanssa. Hän on siihen kolme vastausta. Yksi on se, että kyllähän jotkut ovat ottaneet vastaan. Hän viittaa itsensä ja muutamiin muihin. Ja toinen vastaus on se, että on hengellinen Israel, eli on Abrahamin hengelliset jälkeläiset. Ja kolmas vastaus on se, että kerran koittaa sekin päivä, kun Israel kansana kääntyy. Mutta se on vielä tulevaisuudessa ja niin kuin Paavali paljastaa salaisuuden. Että se on tämmöinen niin kuin Jumalan välittämä salaisuus. Mutta nyt mä huomaan, että siis meillä on kaksi semmoista keskeistä kysymystä, jossa me ollaan eri mieltä. Toinen on se, että voiko kuoleman jälkeen kääntyä, sit me ollaan eri mieltä. Ja toinen on se, että mitä ne raamatun kohdat, jotka on käännetty perinteisesti iankaikkisuudeksi, iankaikkinen elämä, iankaikkinen kadotus, mitä se sana iankaikkinen tarkoittaa? Kun on totta, että se sana, joka siinä on kreikan kielen sana, voi tarkoittaa pitkää ajanjaksoa, yleensä vaan ajanjaksoa. Mutta sitten ehkä se on keskeinen kohta Matteus 25, jossa Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta ja miten ihmiset jaetaan kahtia. Ja siinä on tämä termi iankaikkiseen kadotukseen. Niin se on kuitenkin ikään kuin rinnalla tai rinnakkain sen kanssa, kun toiset pääsevät iankaikkiseen elämään. Se olisi aika keinotekosta ajatella, että toisessa kohdassa, kun puhutaan iankaikkisesta elämästä, se kreikan kielen sana tosiaan tarkoittaa iankaikkista. Mutta sitten samassa kontekstissa se sama sana tarkoittaisikin vaan jotain ajallista tai päättyvää, kun puhutaan kadotuksesta. Ja sitten siihen liittyy vielä se siihen Matteus 2:5, että siinä Jeesus sanoi, että se, johon sitten tämä tuomio, tai mihin tuomitut joutuvat, on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Niin nyt mä ihan kysyisin siis sitä, että onko tämän kristillisen universalismin mukaan myöskin saatana ja saatanin enkelit kerran pelastuva?
No mä kysyn sulta taas sitä kysymystä.
No nyt tämmöinenkin kysymys.
Niin, mutta kun on, muista tämän kohdan, että 11 hetkellä ihminenkin voi kääntyä. Ja kun me puhutaan näistä henkivalloista, tietysti ne ovat kamalia ja iljettäviä otuksia, kun johdattavat ihmisiä harhaan ja kadotukseen. Mutta voiko ihminen 11 tunnilla kääntyä ja miltä se tuntuu minusta tai sinusta tai kestään, että jos se onkin niin, että pahinkin ihminen tai pahinkin olento, tietysti me puhutaan nyt käsittämättömistä olentoista, ehkä helpompi jos ajatella jotakin Hitleriä tai Stalinia, niin miltä se tuntuisi sinusta, Auvinen, jos näin tapahtuisi, että joku pahin mahdollinen ihminen tai pahin mahdollinen henkivalta kääntyisi Jumalan puoleen ja tekisi parannuksen ja uskoisi armoon.
Ihan hienoa, jos hän kääntyy 11 hetkellä.
Kyllä.
Mutta 12 hetki on sitten se, kun armon aika päättyy.
Joo, mutta minä uskon, että se on armon täyttymys sitten se.
Viikon debatti.
Aika rientää suorassa lähetyksessä viikon debatissa, jossa puhutaan siis siitä kysymyksestä, että pelastuvatko lopulta kaikki ihmiset. Minä olen Ariel Neulaniemi ja täällä studiossa aiheeseen liittyen debatisteina puolestaan väiteskirjatutkija, evankelis-luterilaisen kirkon pappi Petri Tikka sekä SLEYn lähetysjohtaja teologian tohtori Ville Auvinen. Tuossa on Raamatun lehtien havinaakin kuultu ja on käyty Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 ja puhuttu tästä ikuisesta kadotuksesta, niin vielä tähän Petri Tikka, niin siis onko tässä raamattu väärässä vai tulkinta?
No minusta Raamattu on aina oikeassa, ja Matteus, mutta se tulkinta ja käännös voi tietysti olla epätarkka, niin kuin kaikki tietävät. Mutta Matteus 25, luvussa 25 ja 46 tässä lukee, että toiset lähtevät iankaikkiseen rangaistukseen, niin minä kyllä käsitän sen niin, ja näin olen ennenkin tulkinnut, ja monet muutkin vähän tähän tyyliin, että se rangaistus tarkoittaa ojennusta, että ihminen saa sen palkan siitä synneistään omassa tunnossaan, ja sitten ojennuksen tarkoituksena on parannuksen teko, ja se on ikuinen, koska sen seuraus on ikuinen, ja lopulta sitten se koko Israel ja kaikki kansat pelastuvat, mutta sitä ennen on tuomio, joka me kaikki myös kohtaamme, se menee myös meidän sisimpämme läpi, ja sen jälkeen sitten tietysti ne, jotka eivät tarvitse ojennusta, vaan ovat jo uskoneet Jeesuksen sovitustyöhön, niin he menevät tähän tulevan aikakauden elämään. Ja koska elämällä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin Jumala, ja Jumala on ajaton ja ikuinen, niin sen takia se elämä jatkuu ikuisesti. Eli minun mielestä se rangaistus on tässä tällä tarkoituksella tarkoitukseltaan ehdoton ja iankaikkinen, mutta se ei jatku loputtomasti, vaan sillä on se päätös, joka tuottaa iankaikkisen tuloksen.
Eli siinäkin paradoksi, että iankaikkinen, mutta sekin päättyy.
Kyllä, mutta siis iankaikkinen tarkoitukseltaan, ja se tarkoitus on hyvä.
No hei, jos mä olisin kirkossa pappina ja tuossa olisi sellainen hieno titteli kuin evankelioimistyöstä vastaava, tai sitten olisin lähetystyöntekijänä, ja olisin sitten kristillinen universalisti ajatuksena, että kaikki kuitenkin lopulta pelastui, niin taas kerran, what's the point? Miksi mennä kertomaan sitten ihmisille, että hei, että kääntykää, tekää parannus ja, tai ylipäätään, että uskokaa Herraa Jeesuksen, koska hän pelastaa teidät. Vaikka nyt sitten tuolta, että ikuinen, mutta ei kuitenkaan sitten. Petri Tikka, vaikea kysymys kenties, mutta ehkä.
No en mä tiedä, onko se nyt kovin vaikea, koska me halutaan tietysti levittää varmaan kaikki kristityt näin yksäydenkin rukousviikolla, niin sitä Jumalan ehdotonta ja absoluuttista rakkautta. Ja se lähtee sen perusteella, että me olemme tehneet parannuksen sen verran, kun kerta kaikkiaan pelkästään Jumalan armosta voidaan. Ja sen perusteella halutaan sitten sitä rakkautta, jota olemme kokeneet, tuoda myöskin ihmisille, että he pelastuisivat omasta synnistään niin kuin me itsekin.
Eli mitä se parannus tässä kohtaa tarkoittaa?
Parannus tarkoittaa sitä, että luopuu tästä tuomion ja vihan vallasta, mikä tässä maailmassa vallitsee, niin kuin huomaamme monista sodista ja myös monista lähipiirimme tilanteista. Ja parannuksen teko on sitä, että uskoo siihen, että Isä Jumala on hyvä ja pelkästään hyvä. Ja kaikki muu kuin hänen hyvyytensä uskominen on valhetta. Ja Isä Jumala itse tekee pyhässä hengessään sen kaiken, mitä siihen tarvitaan. Ja me osallistumme kanssatyöntekijöinä siihen Jumalan omaan toimintaan, että tuomme evankeliumia kaikille. Näin luterilaisuudessa joka tapauksessa uskotaan, että vaikka ei aina uskota kaikkien pelastumisen, että me Jumala itse tekee työnsä ja me osallistumme siihen työhön, joka on jo liikkeellä. Ja vilja on jo kypsä ja vainiot ovat valmiina, niin kuin Jeesus sanoo. Mutta olemmeko valmiita ottamaan vastaan sen työn, että Jumala haluaa ja aikoo pelastaa kaikki. Ja jo tekee jo monenlaista työtään tälläkin hetkellä, niin kuin kutsuu New Age-liikkeessä olevia ihmisiä. Olen kuullut viime syksynä jo piirinsä. Yllättävää työtä Jumala tekee meistä riippumatta, mutta meidän rukouksien kautta kuitenkin.
Niin, mä mietin lähetystyön näkökulmasta. Markuksen evankeliumin mukainen lähetyskäsky kuuluu näin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että tämä antaa niin kuin lähetystyölle semmoisen niin kuin vakavan pohjan tämä, että joku voidaan tuomita kadotukseen. Ja mä en tästä vaan pysty lukemaan, että Jeesus sanoisi, joka ei usko, se tuomitaan ajalliseen kadotukseen. Koska se veisi jotenkin pohjan siltä, että jos kaikki kuitenkin pelastuu, niin oikeastaan silloin meidän kannattaisi lähetystyössä enemmän keskittyä tähän ajalliseen auttamiseen. Mitä sitäkin toki tehdään, tietysti puhutaan vaikka kansainvälisestä diakoniasta. Mutta siis meidän evankeliumiyhdistyksessä me ollaan haluttu kuitenkin pitää meidän lähetystyön keskeisenä kärkinä nimenomaan evankeliumin julistamisen.
Aamen.
Ja juuri sen tähden, koska ymmärretään, että se iankaikkinen tarve on tärkeämpi kuitenkin kuin ajallinen, toistakaan unohtamatta. Mutta kyllä ainakin multa veisi pohjan täältä se, jos mä ajattelisin, että ei sillä loppujen lopuksi ole väliä, että julistaanko me nyt evankeliumia vai ei, koska he kuitenkin sitten saa kuulla evankeliumia vielä kuoleman jälkeen ja kääntyvät. Ja sitten mä oon miettinyt sellaista kysymystä tähän liittyen, että kun nyt puhutaan marttyyreistä, ja vaikka tänä ja marttyyreistä, tänään julkaistaan Open Doorsin World Watch List, ja se ehkä toita ajatuksen vielä ajankohtaiseksi, että kun meillä on maailmassa niitä, jotka aidosti kärsii jopa siis kuoleman uskonsa tähden tai muuten kidutusta, niin jos olisi niin, että joka tapauksessa kuoleman jälkeen he vielä voivat pelastua, niin eikö heille olisi hyvä sanoa, että saatte helpotuksen, kun nyt kiellätte uskonne, ja ei teidän tarvitse nyt tunnustaa. Te saatte uuden mahdollisuuden kuoleman jälkeen.
Niin, Petri Tikka.
Tässä on se tosiasia, että monet marttyyrit ja tunnustajat, esimerkiksi Maximus tunnustaja, uskoi kaikkien pelastumiseen. Ja se tunnustus tulee siltä, että Pyhä Henki sen antaa. Ja minä olen ehdottomasti marttyyrien puolella kristittynä. Ja minä en ajattele kuitenkaan samalla tavalla, että tämä uhka tai pelko olisi se, mikä toisi ihmisiä uskoon, vaan marttyyritkin kärsivät käsitykseni mukaan. Tietysti ne, jotka kärsivät itse sen, tietävät paljon paremmin, niin Jumalan rakkauden puolesta.
Jos olen ymmärtänyt oikein, sanokaa vaikka aamen tämän jälkeen, että tämä debatti voidaan periaatteessa tiivistää ja päättää ainakin siihen ajatukseen, että tässä ajassa ihmiskunnan toivo on Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylös nousemuksessa.
Aamen.
Samoin myös kuoleman jälkeen.
Näin.
Aamen.
Okei. No onko vielä jotain olennaista lyhyesti, koska aika rientää, mitä haluaisitte vielä tästä teemasta tuoda esille?
Taitaa olla aika vähän aikaan, että se lyhyesti on niin. Aika hankala.
Ei ole iankaikkinen, mutta
ei ole iankaikkinen tämän ajallinen aika.
No mä voisin sanoa sen vielä, että protestanttinen lähetystyö lähti kunnolla liikkeelle kristillisestä universalistista Nikolai Ludwig von Zinzendorfista 1700-luvulla. Herhutilaisuuden perustajasta voitte lukea päivän tunnussanan alusta hänestä lisää. Eli lähetystyö ja universaali toivo eivät ole mitenkään toistensa kanssa ristiriidassa, vaan se, että me uskotaan, että Jumala tekee työtään, inspiroi ja voimistaa meitä ristin tiellä.
Tuohon Zinzendorfin, tämä oli mulle uusi tieto, että hän oli universalisti, koska meidän liikkeessä häntä ollaan kyllä sanotaan fanitettu aika paljon ainakin määrättyjen toimesta. Hän on ymmärtänyt, että hän on enemmän edustanut nimenomaan tämmöistä koko maailman autuusajattelua, mikä meillä on. Mutta universalismi oli mulle kyllä ihan uutta. Että
eli ehkä ei olekaan niin kaukana toisista.
Ehkä me vielä, mä haluan vähän lukea Zinzendorfia lisää, että onko se tosiaan universalismi, koska myöskin me voidaan tulkita siis modernien kirjoittajien tekstejä eri tavoin. Samoin kuin me näköjään tulkitaan Raamattua.
Tämä oli viikon debatti. Valmista ei tullut tästä, mutta keskustelu varmastikin jatkuu, niin kuin tiedämme. Kiitoksia Ville Auvinen ja Petri Tikka.
Kiitoksia. Kiitos.
Viikon debatti.